რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ურფასო მეგობრებო, ეს გახლავს გადაცემა წახნაგები, რომელიც მიყავს მე, ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს შემიძლია მთელი ორი რუბრიკა ერთად წარმოადგინო. ეს იქნებოდა ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ძეგლი ავაგე. ამ რუბრიკით ჩვენ საუბრობთ ხოლმე შედევრებზე პოეზიის სფეროდან და აქ კონკრეტულად ორ ლექსზე გვექნება საუბარი დღეს. და გარდა ამისა შეგვიძლო ამ რუბრიკისთვის გვეწოდებინა ომნია ვინკით ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული, იმიტომ რომ ეს ლექსები უპირველეს ყოვლისა სიყვარულზეა. მხედველობაში მაქვს ორი ძალიან სერიოზული შედევრი მსოფლიო პოეზიის, რომელიც კაცმა რომ თქვათ, ერთი ლექსია, მაგრამ ორი შედევრია. საქმე ის გახლავთ, რომ ლაპარაკი არის საფოს 31 ფრაგმენტზე და კატულუსის, გაიუს ვალერიუს კატულუსის, დიდი რომაელი პოეტის 51 ლექსზე. საფოზე მინდა გითხრათ, რომ მისი შემოქმედება 10,000 ასე ვთქვათ ლექს მოიცავდა. უზარმაზარი შემოქმედება იყო, რომლისგანაც გადარჩა მარტო 600-მდე და ისიც ფრაგმენტულად არის მთლიანად და კაცმა რომ თქვას ორი ლექსი არის თავიდან ბოლომდე მეტნაკლებად გადარჩენილი და იმათაც აკლია. აი ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ერთ-ერთი არის პირველი ფრაგმენტი, ეს არის ჰიმნი აფროდიტესადმი, რომელიც მე მგონი ყველაზე სრულად არის მოღწეული და მეორე გახლავთ სწორედ ეს 34 ფრაგმენტი, რომელიც 4 სტროფით არის მოღწეული და ვარაუდობენ, რომ 8 იყო, ანუ ნახევარი არის. ანუ მთელი საფო შემოქმედებიდან ჩვენ გვაქვს ერთ ნახევარი სრულად შემორჩენილ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, შინაარსის გამოტანა შეიძლება ლექსი და კიდე რამდენიმე ისეთ ფრაგმენტი, რომელიც გვეუბნება დაახლოებით რა უნდა ყოფილიყო. ამ უდიდესი პოეტიდან მარტო ეს გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ ეს ერთი უცნაური რამ არის, ეს სრულიად საკმარისია იმის გასაგებად, ვისთან გვაქვს საქმე. განსაკუთრებით ეს ეხება 31 ფრაგმენტს. ეს გახლავთ სოფლიო პოეზიის ერთ-ერთი უდიდესი შედევრი, ურთულესი ლექსია, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, არ არის იოლი ლექსი. ძალიან არ გავს ანტიკურ პოეზიას, აი ძალიან არ გავს არც არქილოქოს, არც პინდაროს, არც ალკეოს. დიდი პოეტები ყავდათ ბერძნებს, მაგრამ საფო როგორ ჩანს ტყუილად არ იყო წოდებული მეათე მუზად, ანუ ეს საოცრება არის მართლაც, ესე იგი 9 მუზის შემდეგ, რომელიც არსებობს, მეათე მუზა პლატონმა უწოდა მას. პლატონმა, რომელიც პოეზიის ადგილს ვერ ხედავდა სახელმწიფოში, მეათე მუზა უწოდა საფოს, რომლის ადგილს ის ხედავდა სახელმწიფოში, არა სახელმწიფოზე, ზემოთ იქ პარნასზე და კიდე უფრო ზემოთ ოლიმპოსზე, ანუ ღმერთებს შორის. საფო ნამდვილი ღმერთია პოეზიისა, განსაკუთრებით ეხება, როგორც გითხარით, ეს ამ ლექს, რომლის ასე თქვა წკარეც მე ახლა წაგიკითხავთ, ძვირფასო მეგობრებო. ეს გახლავთ ლექსი, რომელსაც რომლის პირველი სიტყვა არის ფაინეტაი, მეჩვენება, ისე ჩანს და ქართულად წკარედი იქნებოდა ასეთი. მეჩვენება, რომ ღმერთების თანასწორია, ის კაცი, რომელიც შენს პირისპირ ძირს და ახლოდან ტკბილ საუბარს უსმენს და საამურ სიცილს, რომელიც ჩემს გულს მკერდში ათრდოლებს, რადგან შენ რომ ხედავ ცირე ხმითაც, ხმის ამოღება არ შემიძლია, ენა თითქოს მე მსხლევა, ნაზი ცეცხლი უმალ გადაურბენს კანს, თვალები ვერაფერს ხედავენ, ყურები მიბზუის, ცივი ოფლი მასხამს, კანკალი კი მთლიანად მიპყლობს გამხმარ ბალახზე, ფემქთალი ვან, მგონი სიკვდილს თითქმის არაფერი მაკლია, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაბედოს საბრალო კაცმა. აი ესეთი ლექსი გახლავთ, რომელსაც თქვათ ასე, მას თარგმნიან როგორც ქალწულებისადმი ან ქალწულისადმი, საქმე ის არის, რომ ამ ქართულში, მე მგონი, საფოსტვის სასარგებლოდ გვაქვს გრამატიკაში საქმე, როცა ვამბობთ ის, არ ვიცით კაცია თუ ქალია და ამიტომ არ ვღელავთ ხოლმე იმაზე, ეს რანაირი ტიპის სიყვარულია, ეს არის სიყვარული ქალისა ქალისადმი. ესა იმ საფო დაიბადა კუნძულ ლესბოს და ამ კუნძულმა საფოს გამო მისცა სწორედ იმ ცნობილ მოვლენას სახელი, რასაც ლესბოსული სიყვარული ჰქვია. ჩვენ არ ვიცით საფოს ლესბოსული სიყვარული რა იყო, ეს არის სექსუალური სიყვარული, სექსუალური ტოლვა, ისიც და ისიც ერთად. ვიცით, რომ ამ კუნძულზე იყო მამაკაცთა საიდუმლო კლუბები და ქალთა არასაიდუმლო სალონები. რას ნიშნავს ეს? აშკარად ნიშნავს იმას, რომ ქალის როლი გაცილებით უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვათ ატიკაში. იგულისხმება კუნძული ლესბოსი მე-6 საუკუნე, საფოს ცხოვრების წლები, ის სადაც 620 წლის მახლობლად უნდა იყოს დაბადებული. და უზარ მაზარი მნიშვნელობის პოეტია, როგორც გითხარით, ბერძნებს მუდმივად შეყავდათ ყველა სიაში. ცხრა პოეტის, კაცების, ქალების შედეული და შემდეგ. ეს არის ქალი, რომელსაც არ ეშინოდა კაცების კონკურენციის. ანუ მასთან არასოდეს არ არის საჭირო თქმა, რომ ეს არის პოეტესა, იმიტომ რომ ჩემთვის ის არასოდეს არ არის პოეტესა, ეს არის პოეტი, იმიტომ რომ მასთან არ არის ეს რევერანსი საჭირო, პოეტი ქალი ის არ არის. ის არის დიდი ბერძენი, ყველაზე დიდი ლირიკოსი პოეტი არის საბერძნეთში. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, იქ დიდი სახელები იყო: არქილოკოს პაროსელი, სიმონი დეკეოსელი, სიმონი დე ამორგოსელი, სოლონი, ბევრი, ბევრი დიდი პოეტი ხავდა, პინდაროსი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარ მნიშვნელობის. ალკეოსი საფოს თანამემამულე, იმავე კუნძულიდან მებრძოლი პოეტი, მებრძოლი პოეტები ტირტეოსი, კალინოსი და აი ყველა ერთად რომ აიღოთ, აი ეს ერთი ფრაგმენტი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. მე ყოველ შემთხვევაში ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად ამაში დარწმუნებული არიან ამ ლექსის ცნობილი მკვლევრები, რომელიც ახლოვით 500 კაცი მაინც ვიცი მე, ვისაც ამ ლექსზე რაღაც დაუწერია. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ დენის პეიჯით, რომელიც იყო გამომცემელი საფოსი და მოეძოს ამ ლექსის ერთ-ერთი პირველი ინტერპრეტატორი. და მან გააჩინა პირველი პრობლემა: ვინ არის ის კაცი, რომელიც ზის ჩვენი სათბოს წინაშე? ანუ როგორც ხედავთ, ამ ლექსში არის სამი სუბიექტი. ეს არის ისე იგი ქალი, რომელიც არის ზღაპრული, ოღონდ ერთი სიტყვა არა ნათქვამი როგორია, იმიტომ რომ აქ ჰომეროსის ხერხია გამოყენებული, რასაც ახლავე მოგახსენეთ. მერე არის ვიღაც კაცი, რომელიც ამ ქალის პირისპირ ზის და ღმერთების თანასწორია, ისოს თეოისინ, ანუ ღმერთების თანასწორი. და ბოლოს და ბოლოს არის თხრობელი, ლირიკული გმირი პირველ პირში. შეგიძლია თქვათ, რომ ეს საფო, შეგიძლია თქვათ, რომ ეს ვარ მე, ნებისმიერი მე. ოღონდ ქალი. ქალი ქალს უძღნის ლექს, რომლის წინაშე ზის კაცი. პირველი კითხვა: ვინ არის ეს კაცი? პასუხები არის უთვალავი. უბრალოდ კაცი ზის ქალის წინაშე და არ ღელავ. მაინდამაინც არ ღელავ და ამიტომ ღმერთების თანასწორია. აქ შეიძლება თქვათ, რომ ღმერთებივით იღბლიანია, მაგრამ მე არ მგონია ეს სწორი ინტერპრეტაცია. მე ვფიქრობ, რომ იგი ღმერთების თანასწორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია არაღელდეს ქალის გამო. ღმერთს შეუძლია არაღელდეს ადამიანის გამო. შეუძლია. ადამიანს არ შეუძლია. იმიტომ რომ ისეთ ქალზეა ლაპარაკი, რომელიც იწვევს რაღაც საშინელებებს შეყვარებულ ადამიანში. სუნთქვის შეკვრას, ოფლიანობას, მოკლედ დაავადებას, ზუსტად ისეთ დაავადებას, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ აღწერა როგორც სიყვარულის პირველი ფაზა, რომელიც მათ, ასე ვთქვათ, ნარკომანიის მაგვარ რაღაც მიდრეკილებად და მითვისებად და მიბმად და აგზნებად მიიჩნიეს. და თქვეს, რომ ეს ორი წელი გრძელდება, ეს სიგიჟეო და მერე გადადისო. აი ამ სიგიჟესე, ამ სიყვარულზე არის ეს ლექსი. და ამ დროს არსებობს ვიღაც, ვისაც ეს არ ეხება. ის ნამდვილად ღმერთების თანასწორია, სწორედ იმიტომ, რომ შეუძლია მშვიდად იჯდეს ასეთი ქალის წინაშე. ეს ერთი ინტერპრეტაცია გახლავთ, რომ ის უბრალოდ არის ის კაცი. მაგრამ არის სხვა ინტერპრეტაცია, ის საქმროა. არის ინტერპრეტაცია, რომ ის ქმარია. ესე იგი, გათხოვილი ქალისადმი სიყვარულზე შეიძლება იყოს ეს ლექსი, გასათხოვი ქალისადმი შეიძლება იყოს ეს ლექსი, სადაც ქმარიან საქმრო ღმერთის თანასწორია, იმიტომ რომ შეუძლია ასეთი ქალი ჰყავდეს და ცოცხალი იყოს და არაფერი არ მოუვიდეს. იჯდეს მის წინაშე, უსმენდეს მის საუბარს და იმოდეს და ცოცხალი იყოს, ანუ სუნთქავდეს, ოფლი არასხამდეს, ხმა ჰქონდეს, ხედველობა ჰქონდეს და ყველაფერი ჰქონდეს, რაც ადამიანს იჭირდება. ამ ერთ კაცზე, რომელიც მხოლოდ ასეან ახსენები, ის კაცი. ლექსში ნახსენები არის ასე ის კაცი და ნათქვამი არის, რომ ღმერთების თანასწორია. ამ ერთ კაცზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული. თუ ვინ არის ის და რა დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ იმ ლირიკულ გმირს, რომელიც ამ ლექსს გვეუბნება პირველ. პირველი ფიქრი, რომელიც გაუჩნდა დენის პეიჯს, იყო შური. მეორე ფიქრი, რომელიც მასვე გაუჩნდა, იყო ეჭვიანობა. შური, ეს ფროიდისტული შურია, ქალებს შურთ კაცების, გოგოებს შურთ ბიჭების, იმიტომ არ აქვთ პენისი. და ამაზე შეიძლება იყოს ეს ლექსიო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს ღრმად მცდარი შეხედულება გახლავთ. ფროიდს მე არაფერს არ ვერჩი ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მგონია, რომ საფოს ან მის ლირიკულ გმირს რაიმე შურდეს კაცების. მე მგონი არა, არ არის ის, არც ის ხასიათია, არც ის პოეზია, არსად ეს არ ჩანს. ასე რომ შურს მე გამოვიცხო. ეჭვიანობა ეს საინტერესო. არის თუ არა აქ ეჭვიანობა? პეიჯი თვლიდა, რომ დიახ, აქ არის ეჭვიანობა. მე გამოხდა ხანი და შეიცვალა მოსაზრებები. პეიჯის აზრი სხვა ჩვილის ძალიან ემთხვევა ვილამოვიც მოლენდორფის აზრებს და ასე შემდეგ. მაგრამ გამოიცვალა ვითარება და ითქვა, რომ არ არის აქ არანაირი ეჭვიანობაც კი. აქ არის უბრალოდ გაოგნება. როგორ შეიძლება ასეთი ვინმე არსებობდეს და აქ უკვე ეჭვიანობა არ არის. აქ არის აგდებული დამოკიდებულება მოწინააღმდეგეს სქესისადმი. არ ეს ვერ ხვდება. ღმერთების თანასწორია არ ნიშნავს, რომ უნდა გშურდეს. ყველაზე უფრო მაგარი არის ის, რომ არ შურს, არ შურს, არც მისი შურს და არც ღმერთების არ შურს. იმიტომ რომ ის კაცი ღმერთების თანასწორია, მაგრამ ის ქალი ღმერთებზე დიდია, ვიზეც ეს ლექსია დაწერილი. იმიტომ რომ იგი აღწერილია არა გარეგნული ნიშნებით და არა სულიერი ნიშნებით, არამედ იმ ზემოქმედებით, რასაც სხვებზე ახდენს. მე ყველა შევახსენებ ჰომეროსთან, როგორ იყო, იმიტომ ამ ლექსში ძალიან ბევრი ჰომეროსია. უპირველეს ყოვლისა თვითონ ეს ისოს თეოის, ანუ ღმერთების თანასწორი, ეს ჰომეროსია, ჰომეროსულია და იგი როგორც წესი ჰომეროსთან ეხება მებრძოლებს. ეს აქილევსზე შეიძლება ითქვას, ანუ კაცი, რომელიც ქალის წინ დგას, მეომარია, იგი ღმერთებთან მეომარია და ღმერთების თანასწორია. ჰომეროსი, როდესაც აღწერს ჰელენეს მშვენიერებას, არაფერს არ ამბობს ამ ქალიც. არც გარეგნობაზე, არც სიარულზე, არც ხვირზე, არც თვალზე, არც ტუჩზე და ბაგეკმილზე და არაფერზე. არაფერზე. აბა რას ამბობს? ამბობს, რომ იგი მოჰყვება თავის მამამთილს, უხსნის გალავანზე, ხდება ეს ამბავი ტროის გალავანზე და უხსნის იმ ბერძენთაგან, რომელიც გვევით ჩანან, ვინ ვინ არის. სანამ ესენი მოდიან, ტროელი მოხუცები დგანან და უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავენ, როგორ შეიძლებოდა ქალის გულისთვის ომის დაწყება და ვინ არის ბოლოს და ბოლოს, ამან რატო უნდა შეიწიროს ჩვენი ვაჟკაცები და სხვა, და ჩაივლიან პრიამოსი და ჰელენე და ტროელი მოხუცები იდგმიან, დიახ, ასეთი ქალისთვის უნდა იყოს ომი. ანუ მან უბრალოდ ჩაიარა. ჩვენ არ გავიგვიგია, ჰომეროს მარ გვითხა ის როგორ გამოიყურება, მაგრამ ჩვენ გავიგეთ, რა ზემოქმედებას ახდენს ის, ფუნდამენტურად ცვლის ადამიანების წარმოდგენას. ამ სილამაზეს ეს ძალა აქვს, ხოლო ამ სილამაზეს აქ რაც არ წარმოდგენილი, აქვს ეს ძალა, რომ ადამიანს შეუძლია წართვას ყველა გრძნობა, უზრუნველყოს თავისი ძალით, რომ და გათიშოს ეს როგორც რადიაცია რაღაცნაირად, გათიშოს ადამიანის ყველა გრძნობა, რომელიც კი მას აქვს. ანუ ხედველობა და აზიანოს, სმენა დააზიანოს, შეხება დააზიანოს, სხეულის ტემპერატურა შეცვალოს, გამოიწვიოს ჭარბი ოფლიანობა, მოკლედ ისე იგი ნატურალისტურად არის აღწერილი მისი მანძილზე ზემოქმედება. მანძილი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ გვაქვს ორი პლანი. პირველი პლანი არის ის კაციუზის წინ და ის ახლოსა. აქ მოქმედებს ფორმულა შორი ახლო. ჩვენ ვიცით ძველი წარმოდგენების მიხედვით, რომელი ჯობია. ახლოს ჯობია ვიდრე შორს, ისე როგორც ჩემი ჯობია ვიდრე სხვისი. პირველადი ბინარული ოპოზიციების მიხედვით. მაგრამ აქ სულ სხვა რამეზე ალაპარაკი. ის კაცი ღმერთების თანასწორია, იმიტომ რომ იმ რადიაციას ახლოდან უძლებს და ჩვენ შორს დგავართ. იმიტომ კარგად ვიცით მიახლოება რასაშიშია. ეს ყველაზე უფრო ძლიერი იარაღია, რომელიც პოეტმა გამოიყენა. მთელი კომპოზიცია და ხატა, სადაც აჩვენა, რატომ არის მანძილი საჭირო. იმიტომ რომ სიახლოვე საშიშია. სიახლოვე მომაკვდინებ მანძილზე ამას აკეთებს და ახლოს რას იძამს და მიახლოება მასთან შეუძლებელი. ამ ლექს, როგორც გითხარით, ყავს მოძმე ლექსი. ეს არის გაიუს ვალერიუს კატულუსის 51 ლექსი, რომელიც გახლავთ კაცმრადმთხვას ამის თარგმანი ლათინურ ენაზე. მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ თარგმანი. იმიტომ რომ ამ თარგმანში ერთი პატარა ცვლილება, რომელიც ყველაფერს თავდაყირა აყენებს. აქ იყო ლაპარაკი სიყვარულზე, რომელიც აქვს ქალს ქალის მიმართ და ვიღაც კაცი ურევია საქმეში. ხოლო იქ ლაპარაკი არის კაცის მიერ ქალის სიყვარულზე და ვიღაც კაცი ურევია საქმეში. იქ ლაპარაკი იმაზე, რაც ნორმალურია, რაც ჩვეულებრივია, რაც მისაღებია, დასაშვებია, მოსაწონია და ასე შემდეგ. არაფერი აგრძალული. ანუ იქ თარგმანში უბრალოდ ქალის პოეზია კაცმა ნომთარგმნა, თარგმანში შეიცვალა სქესი და აი ეს ის ნაწილი პოეზიისა, რომელიც ქალის მიძღვნილ ლექს ქალისგან ეკუთვნის, ის ნაწილი დაიკარგა ბუნებრივად. მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ სიყვარული ერთნაირია, კაცის იქნება, ქალის იქნება, კაცის მიმართ იქნება თუ ქალის მიმართ იქნება. ეს უბრალოდ ამტკიცებს ამას. თორე ყოველთვის ვიცოდი, იმიტომ რომ მარსელ პრუსტი წამიკითხავს და იმ კაცმა თქვა, რომ მეო გენაცვალიო, არ შეგაწუხე თქვენ და არ დავწერე კაცის სიყვარულზე, დავწერე ქალის სიყვარულზე, იმიტომ ერთი და იგივე ეგაო და თქვენო კიდე აღარ შეწუხდებით ამის გამო. ანუ დაგვინდო ჩვენ, როგორც დიდმა ავტორმა, აქაც ესე ეს შემთხვევით მოხდა, კაცს უნდოდა ეს ლექსი ჰქონოდა თარგმნილი. გაიუს კატულუსი იშვიათი რომაელი პოეტია, რომელიც პატივს სცემდა ბერძნულ ენას და ბერძნულ კულტურას. საქმე ის გახლავთ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, უჭირდათ ამ ტიპის ურთიერთობა რომაელებს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ საბერძნეთის დამპყრობლები და საბერძნეთი მათთვის იყო, უნდა ყოფილიყო მათზე დაბალი კულტურა. მაგრამ აქ ასეთი რამ მოხდა, რომ დამპყრობილმა ქვეყანამ დამპყრობელზე კულტურულად იმოქმედა და აალაპარაკა ბერძნულად რომაული ელიტა. მაგრამ ისინი ცდილობდნენ რამე შეექმნათ საპირწონე, როგორც ვერგილიუსმა სცადა, რომ დაეწერა ენეიდა, რომელიც არის ნახევარი ილიადა და ნახევარი ოდისეა. იწყება ოდისეათი, მთავრდება ილიადათი და მისი პერსონაჟი ენეასი არის რაღაცა ჰიბრიდი აქილევსსა და ოდისევს შორის. მეომარ მოგზაური. ორივე ერთად. და მან შეძლო ამის გაკეთება და იგი არ არის ჰომეროსის მთარგმნელი, ან ჰომეროსის ეპიგონი, არა, უბრალოდ ჰომეროს ითვალისწინებს და ჰომეროს მასზე გავლენა აქვს. აქ ცოტა სხვა შემთხვევა გვაქვს. აქ არის თარგმანი, მაგრამ ეს თარგმანი დიამეტრულად განსხვავდება, ანუ ის უფრო გამოდის ჰომეროსის მოსწავლე, ვიდრე ეს საფოსი. საქმე ის არის, რომ ამას საფო ისე უყვარდა, ისე ღრმად ესმოდა, რომ შეყმარებულის სახე შექმნა და მას მისცა სახელი ლესბია. ეს არის ერთ-ერთი პირველი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბერძნული პოეზიიდანაც გვახსოვს, რომ იყო ნაანო, იყო, ნუ ერთი ქალი იყო, იმის გახსენება არ ღირს, იმიტომ რომ არ გააყოლეს არქილოქოს პაროსელს ნეობულე და ერთი ამბავი ატეხა ამასთან დაკავშირებით და ძალიან სერიოზულად იმდენად, რომ ამბობენ, რომ ნეობულემაც და მისმა დებმაც კი თავი მოიკლეს ისეთ ლანძღვას და გინებას შეხვდნენ პოეტისაგან. მაგრამ ხო იყო ეს სახელები, მაგრამ ის რაც მერე იქნება, რო იქნება ბეატრიჩე, რო იქნება ლაურა თქვა და სხვა, ეს გააკეთა რა თქმა უნდა კატულუსმა, როდესაც შექმნა ქალის სახელად ლესბია. მან შექმნა, მან მოიფიქრა ეს ქალი, ამას იმიტომ ამბობ, რომ ბეატრიჩე პორტინარი მოფიქრებული არ არის, მაგრამ ახლა იმის მიხედვით, რომ დანტეს მასთან ფაქტობრივად ფიზიკური ურთიერთობა არ ჰქონია, ის მოფიქრებულზე მეტიცაა. და ასეთი ქალი შექმნა ლესბია და ამ ქალს ეძღვნება ეს ლექსიც. აი როგორ ჟღერს ახლა უკვე კატულუსთან. ლათინურად ეს ასე არის: ილე მი პარესე დე ოვიდე ტურ ილე სი ფასე სუპერარე დივოს კვისედან სადვერსუს იდენტიდენტე სპექტატეთ აუდით. ის მეჩვენება ღმერთის ერთის დანასწორი. ის თუ ამის თქმა შეიძლება ისე რომ ღმერთებს ძალიან არეწინებად სი ფას ეს ამაზე მე ძალიან მოგახსენეთ სუპერარე დივოს აღემატება ღმერთებს ვინც მჯდომი შენს წინ გიყურებს და გისმენს წინვალე თარგმანია ოღონდ რა თქმა უნდა არის უკვე ინტერპრეტაციაც და თავისუფლებაც თარგმანში აქ ნათქვამია რომ ღმერთის თანასწორია და მეტიც მერცაც აღემატება. დიახ, საფო ამას გულისხმობს. საფო ამას გულისხმობს, რომ ღმერთებს აღემატება, ოღონდ ღმერთებს აღემატება არა ის, ვინც პირისპირ ზის, არამედ ის, ვის პირისპირაც სხედან, თუ ზიან, როგორც არის ზის კაცი. აქ ნათქვამია სი ფას ესტ. ნება მიბოძეთ განმარტოთ ეს გამონათქვამი. თუ ნება არის, ოღონდ რომელი ნება არის, ფას და ნეფას, შეიძლება და არ შეიძლება არის სიტყვები რომელიც ბერძნულშიც არის ქართულში ასეთ სიტყვა არ გვაქვს ხო ასე შეიძლება გვაქვს ეს სიტყვა მაგრამ ასე ფასი ნიშნავს ღვთაებრივად შესაძლებელს და ნეფასი ღვთაებრივად შეუძლებელს აი მაგალითად ინცესტი რო არ შეიძლება ეს ნეფასი არის ეს არ არის უბრალო არ შეიძლება ეს არის ძრწოლის მომგვრელი არ შეიძლება ამის ტერმინი გვაქვს მეგდულში ვაშინერს ქვია და ჩვენ თანდახან პოლიტიკოსებსაც კი უხმარიათ ეგ მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ ეკა ბესელიასი რომელსგან პირველად გავიგონე რომ ვაშინერსი მან იხმა პოლიტიკური ნიშნობით მაგრამ ღვთაებრივი არ შეიძლება რო არის მას ესმოდა რას ამბობდა რას იმიტომ რომ აგერ სხვა ენებში არის ქართულში ოდესმე ოდესღაც იქნებოდა რახან მონათესავე ენაში არის მაგრამ დაიკარგა და ლათინურში შენარჩუნებულია ანუ ისო ღმერთებს თუ ამის თქმა მკრეხელობა არ არის, აღემატება კიდევაც. ოღონდ ვინ აღემატება? ის, ვინც ქალის წინ რა თქმა უნდა, კაცი მთარგმნელი კაცის მხარესა, ქალი პოეტი ქალის მხარესა. ანუ თარგმნა თავიდან ბოლომდე. აი ყველაფერი თარგმნა. წარმოიდგინეთ კატულუსი რა გენიოსია. არა მარტო სიტყვები თარგმნა. არამედ ისაზრის თარგმნა, რომ იმას რომ კაც ქალი უყვარს და ქალი არის ღმერთზე მაღლა, ამას როგორც კაც სოლიდარობა კაცის მიმართ და კაცი დგას ღმერთზე მაღლა თუ რა თქმა უნდაო ესო კრეხელობა არალისო მერე როგორი არის ქალი დულკერ იდენტემ მისერო კოდომნეს ესპირით სენსუს მიხი მოკლედ ტკბილად მოცინარია ყველანაირად მერთმევა ყველა გრძნობა მაგრამ შენთან ერთად ლესბია ხედავ არაფერია ჩემს ზემოთ სახელი გაჩნდა რომელიც რა თქმა უნდა არისო საფოს საფოს უას სახელების ხსენება მას აქვს ლექსი სადაც ნახსენებია ანაქტორია მაგალითად სხვა სახელებიც არის ქალების ნახსენები ამ ლექსში სპეციალურად არ არის იმიტომ არ შეიძლება აი ნეფასია არ შეიძლება ღვთაებრივად აგრძელებს ტაბუირებული არის სახელი ხოლო აქ შეიძლება და ეს სახელი არის ლესბია კატულუსის სიყვარული. კატულუს ლექსი აქვს დაწერილი პასერ მორტუს ეს მე პუელე. ბეღურა მოკვდა ჩემი გოგონასი. ლესბიას ბეღურა მოუკვდა. ამ ბეღურაზე ისეთი ლექსი დაწერა, რომ ამდენი საუკუნის მერეც ერთი საბრალო ჩიტის ამბავი ძალიან სერიოზულად ეს მკვლელობა არის სიყვარულის და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული. ეს ლექსი არა მარტო კატულუსმა თარგმნა, თან თარგმნა ასე. ანუ თარგმნა, როდესაც სქესი გამოიცვალა და ლექსის არსი გამოიცვალა და გააჩინა ადამიანის სახელი და პრინციპში შეშურდა თუ შეშურდა კაცისა და არაქალისა. ეს ლექსი ასევე თარგმნა მე-16 საუკუნის ბრწყინვალე ფრანგმა პოეტმა პიერ დე რონსარმა, რომელსაც ისე უყვარდა განსხვავებით ყველასაგან. როგორც წესი, ყველა შუა საუკუნეებში და მოგვიანებით ყველა იყო ლათინისტი. ბერძნული არავინ არ იცოდა და ბერძნული სკად და იმან ბერძნული იცოდა და თავის ახალგაზრდობაზე თქვა რომ ჟე პენდაღიზე მეო გავაპინდარეო ანუ პინდარ გავაპინდაროსეო ჩემი ახალგაზრდობაშიო მე პინდარეს თივიყავი აღფთოვანებული დაახლოებით ასე და მოიფიქრა ზნა გაპინდარება მე რო გავაპინდაროსეო ახალგაზრდობაში აი ეს კაცი თარგმნის უბწინვალესი თარგმანი აქვს მას და ევროპულ ლიტერატურაში შემოიტანა პირდაპირ ეს ლექსი არაკატულუსმა იმდენად რამდენად რომსაა ამის შემდეგ ამ ლექს ჰქონდა თავისი ბიოგრაფია იგი არ დაიკარგა ასე ვთქვათ და წავიდა და წავიდა და ახლა მე უფრო დაგისახელებთ იმ ღმერთი პოეტებს რომელზეც საფოს ამ გენიალურმა ლექსმა მოახდინა წარუშლელი შთაბეჭდილება. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ორივე დიდი რომანტიკოსი ერთი ასპექტისა, ეს გახლავთ ისე იგი პერსი ბიშიშელი და ჯორჯ გორდონ ბაირონი. მაგრამ გარდა ამისა, ესა ვორცვორთი, სულ სხვანაირი რომანტიკოსი, მე ვეძახი მას ინგლისელების ბარათაშვილს, ან ბარათაშვილს ვეძახი ქართველების ვორცვორთს. მას აქვს ეს ლექსი ძალიან თავისებურად. ამ ლექს ძალიან სერიოზულად დაუახლოვდა კარგი ფრანგი პოეტი ფრანსის ჟანმი. ამ ლექსის რემინისცენცია აქვს აპოლინერს. ამ ლექსით, ასე ვთქვათ, ახტოვანება ვერ დამალა მარინა ცუტაევამ და ჰქონდა მისი თარგმნის მცდელობა, მაგრამ არ ამ ვერ მიიყვანა ბოლომდე. ეს ლექსი ინგლისურად თარგმნილი აქვს ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატს, ლუის გლიუკს, რომელსაც საქართველოს გლიუკს ეძახიან და ხანდახან მეც ვინმე მარიფიქროს არ ვიცი რა ის რას ეძახიან, ორივე წაკითხვით ვიტყვი ამ გვარს. მას თარგმნილი აქვს ეს ლექსი და გარდა ამისა მას მთელი ციკლი აქვს ამ ლექსზე აგებული. ამბობენ, რომ ერთხელ თბილისის საკრებულოში იხილებოდა საფო მგელაძის სახელის მინიჭება ქუჩისთვის და არ მიანიჭეს ეგ სხვანაირი ქალი იყო. ოღონდ აურიეს ორი საფო ერთმანეთში, საფო და საფო მგელაძე. საფო მგელაძეს ცნობილი ქართველი პოეტი კაცი უყვარდა, ახლა აღარ შევალ დეტალებში და აბსოლუტურად არ გავდა არაფრით, არც სიდიადით, არც პოეზიის ხასიათით, მაგრამ რაც თავია საკრებულოს შეცდა მაგ საკითხში, ასე ვთქვათ, და არამარტო შეცდა. სახელმძღვანელოშიც კი, აი საფოზე დაწერილ სახელმძღვანელოშიც კი წერია არაბუნებრივი სიყვარული. როგორ შეიძლება სიყვარული იყოს არაბუნებრივი? არაბუნებრივი არის ძვირი, ცეცხლის სროლა, ადამიანის მოკვლა. სიყვარული სწორედ რომ ძალიან ბუნებრივია. ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს არამარტო თავისუფალი, ამიტომ მიჯილი აქვს იყოს შეყვარებული. და გამრავლება შემთხვევით კი არ არის ბუნების მთავარი კანონი და სიცოცხლის შენარჩუნება. და სიყვარულის გარეშე ეს არ ხდება ხოლმე. მე იმის თქვა მინდა, რომ აი ეს ცნაური ლექსი, ეს უცნაური ლექსი იყოფოდა მთელ საბერძნეთს. არაფერი რო არ დარჩენილიყო იქიდან, როგორც ეყო ერთ ქალს, რომლის 10,000 ლექსი დაიკარგა, ეს ერთი გადარჩა და ამ ერთმა გადაარჩინა 10,000. საფოს ყაჩურის რაც გადარჩენილია, იქ სუსტი ჩვენ ვერაფერი ვერ ვნახე. ანუ სუსტები არ გადარჩა, იმიტომ საფო გადარჩა ციტირების ხაზით. ანუ ვიღაცამ ციტატა მოიყვანა და ამით გადარჩა. ამ გადარჩა პაპიროლოგიის ხათვით, როგორც არის 51 ფრაგმენტი. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ჰქონდა გადაცემა საფოზე, მის ბიოგრაფიაზე და მითებზე, მისი სახელის გვილაპარაკია, მაგრამ ეს ლექსიც კი გაცილებით მეც იმსახურებს, ვიდრე არის თუნდაც ერთი გადაცემა, ან ერთი წიგნი, ან წიგნების კრებული. საფოს ამ ლექსზე დაწერილი წიგნები რო შევკრიბოთ და სტატიები რო შევკრიბოთ, 100 ტომი მაინც გამოვა. აქ წამოსვლის წინ დავამთავრე 50 გვერდიანი სტატია, რომელიც მარტო ერთ სიტყვას ეხებოდა ამ წიგნში, ვინ არის ის, რომელიც ზის იმ ქალის წინაშე, ვისაც ეძღვნება ეს ლექსი. ასე რომ ამ შედევრმა ფაქტობრივად ცოცხლად დაგვიტოვა საფო, რომელზეც მარტო ის ვიცით, რომ ტანმორჩილი და შაგრემანი იყო.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.